ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول وادي لقيستيال برنامج كالعذوين كالدنيدا وما لينك استمرك لقربو جمعها آت كلي ستان إذا عدي سلامي قال فرقان ولبدا بشا محرم سنة كون أفر بقول أفر تنشان تهجري يدا قد بدا ما أنتو خميسة برامش كان لين كوسو قد بندون نوحا كميدا سفارة سويدن آدال كعراق والبابا دا اللي سوغو لفتي كدب مركي داد عريسان أي داد قواتسيين وار الخسارة دليي أو كد عيدال كنيوزيلان وقامياها كوحدة على شوط شقيستياشة فنقر أو شيقي إناني كقيب قلي دونين دقال كيوكرين مامولك آل سعود ومناهيكتا وحبرا شادا كساري وحوليبا أو لدكو أسه يونيادا يهود دارين كاس آدو سودويي يوم يانمار أو نقونا يفقاركالي أو مرتقل يادقال كقبو أو لحايا مريكان كيوشينها قضبا داسا يادلقي سندون تان وحابرنا مشكنا لقيب قلي يوريال كترسن إذا عادي إسلامي قال فرقان كسو دوادا مركليو برنامج كلا عدوين كدوني دا.
عرفت الله في النجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قدب هذا صعيد الوقت لجيسن دونتان إن شاء الله إنه كهرين وقدب كوهرية برنامجك مامولك آل سعود أي مناهج توحبرشة وحوك ساري وحولي بولدك أصهيون يدا يدون أرنك أسيئات سلويين يهودا وربحنك آدن قضبكا محمد أمين أي سوجي دينيا
تن يوحي كدن بي مركي وطلد رسمي أي مامولك آل سعود لوريقي محمد بن سلمان وحاسي حوغي سنية تلابوين كأو مامولك أسي كردق لما يومنهج كتوسن أي شريعة isagoo ku dhaqaaqaya talaabooyin u muuqanaya kuwa ugu dhawaanaya maamulka yahuudda ee xoogga ku haysta dhulka Falastiin sanadihii aynu soo dhaafnay waxaa si tartiib tartiib ah oo marba manhajka waxbarashada ee dhulka xarameenka looga saarayay waxyaabaha ay dhibsanayaan yahuudda taasina waxaa aad ugu dabaaldegaya dhinacyada kala duwan ee bulshada yahuudda haba ugu horeeyaan siyaasiyiinta iyo warbaahinta yahuudda warbaahinta yahuudda ayaa bilaabay inay si aad ah ula socdaan manhajka waxbarashada ee maamulka yahuudda iyo isbeddelada lagu sameynayo marba marka ka dambeysa xilli ay socdaan isku dayo ballaaran oo lagu doonayo in si rasmi ah loo caadiyeeyo xiriirka ka dhexeeya maamulka yahuudda ee xoogga ku heysta dhulka Falastiin iyo kan aal sucuud ee maamula dhulka xarameenka. Itmar Ayqanar oo ah wariyaha arrimaha siyaasadda ee wargeyska Yadiicood Axranood ee ay leeyihiin yahuudda ayaa tilmaamaya in tan iyo markii Maxamed bin Salmaan uu gacanta ku dhigay talada aal sucuud uu qaaday kacdoon ka dhanaa muxtawaha manaahijta waxbarashada isagoo meesha ka saaray arrimo badan oo ay ka mid tahay in yahuuddu yihiin daanyeero iyo doonfaaro ayna caabudaan shayaadiinta dabeecad ahaana yihiin dad qiyaano badan waxa uu wariyahani intaasi ku daray in qodobada Maxamed bin Salmaan uu ka saaray manaahijta waxbarashada ayna aadka ugu faraxsan yihiin yahuudda ay ka mid tahay in yahuudda haweenka daroogada iyo warbaahinta u adeegsadaan fulinta ajandayaashooda ay ka mid tahay inay isku fidiyaan waddamada carabta ayna la wareegaan. Daraasad ay dhowaan sameeyeen hay-ado yahuud ah ayaa waxaa lagu baaray isbeddelka ku yimid manhajka waxbarasho ee maamulka aal sucuud marka laga hadlayo dhanka yahuudda iyo arrimaha la xiriira waxayna daraasaddu tilmaamtay in shantii sano ee la soo dhaafay isbeddel muuqda uu ku yimid manhajka waxbarashada ee maamulka aal sucuud marka laga hadlayo dhinaca yahuudda isla markaana meesha laga saaray hadallo badan oo ka dhan ahaa yahuudda taasi oo dabcan ka dhigan in maamulka aal sucuud uu meesha ka saaray aayado iyo axaadiis badan oo ka warramaya yahuudda iyo dhaqankooda liita. Daraasaddu waxay intaasi ku tilmaamtay in tawajjuha cusub ee maamulka aal sucuud uu taageerayo waxay ugu yeereen nabadda waxyaabo badan oo isku khilaafsanaayeen maamulkaasina ay hadda noqdeen kuwa xallismay maadaama manhajkii waxbarasho loo bedelay qaab ay raali ku tahay yuhuudda oo in badan ka dagaalamayay in caruurta muslimiinta lagu anqariyo makriga yuhuudda iyo cadaawadda gaamurtay ee ay u qabaan islaamka iyo muslimiinta warbixin lagu daabacay wargeyska iyo diicood axranood ayaa waxaa lagu sheegay in ka saaritaanka manaahijta aale sacuud arrimaha lidka ku ah yuhuudda ay barbar socdaan in lagu soo kordhiyo muxtabo ka dhan ah ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah iyo kooxda xuutiyiinta ee maamula qaybo ka mid ah dalka yemen daraasadda ay yuhuuddu ku sameeyeen manaahijta yuhuudda ayaa dadka qoray waxa ay soo akhriyeen 301 kitaab oo ka mid ah kutubta manaahijta waxbarasho ee maamulka aale sacuud mustawayaasha waxbarasho ee kala duwan waxaana ay soo arkeen in dhammaan kutubtaasi laga saaray wax waliba oo ka dhan ah yuhuudda oo markii hore ku badnaan jiray manaahijta waxbarasho ee maamulka aale sacuud waxaa sidoo kale manhajka waxbarasho ee maamulka aale sacuud laga tiray gabayo lagu muujinayay cadaawadda yuhuudda kitaabka taariikhda ee marxaladda dugsiga sare ayaana waxaa laga tiray cashiro hore ugu qornaan jiray oo ka warramayay kacdoonkii ay reer falastiin sameeyeen ayna kaga soo horjeedeen dadka yuhuudda iyo dhacdadii ay yuhuuddu ku gubeen qaybo ka mid ah masjidka barakeysan ee Al-Aqsa sanadkii 1969-kii Marcos Schiff oo ah madaxa waxa loogu yeero fulinta macahadka baaritaanada iyo siyaasadaha ayaa tilmaamaya in ahmiyad gaar ah ay yuhuuddu ugu fadhiso isbeddel kasta oo ku yimaada manhajka waxbarasho ee maamulka aale sacuud maadaama maamulkan ay dad badan oo muslimiin ah u arkaan inuu hormuud u yahay muslimiinta caalamka manhajkiisana laga daraaseeyo waddamo badan oo ka tirsan caalamka islaamka taasi oo ka dhigan in caruur badan oo xilligan barbaaraysa aanay ogaan doonin dhibaatada taariikheed ee ay yuhuuddu u geystaan muslimiinta welina ku hayaan ku-xigeenka Marcos oo lagu magacaabo Ereg ayaa isaguna dhankiisa waxa uu aad u bogaadiyey tallaabooyinka uu qaadayo Maxamed bin Salmaan oo uu ku tilmaamayo inay tahay tallaabo geesinimo sida uu hadalka u dhigay waa tallaabooyin aanay horey loo arag oo aanay jirin cid kaga horreysay bin Salmaan waxay ka tarjumaysaa arrimo soo socda mustaqbalka dhow maxaa yeelay sacuudigu ma ahan dowlad caadi ah manhajkeeda waxbarashada waxaa loo qaybiyaa malaayiin arday muslimiin ah oo ku kala firirsan caalamka bulshooyinka islaamiga ah ee ku nool daafaha adduunka oo dhan ayaana ku tiirsan ayuu leeyahay ku-xigeenka waxa loogu yeero madaxa macahadka baaritaanada iyo siyaasadaha ma ahan markii ugu horreysay oo uu maamulka yuhuudda bogaadiyo isbeddelka xagga manhajka waxbarashada ah ayaa ay sameeyeen maamulka aale sacuud iyagoo oo tilmaamay in uu jiro isbeddel muuqda oo horseedi doona in mustaqbalka dhow ay xiriir muuqda yeeshaan kayaanka sahyuuniga ah ee yuhuudda iyo kan maamulka aale sacuud siyaasiyiinta iyo indhaha bulshada yuhuudda ayaa u arka tallaabooyinka uu qaadayo maamulka aale sacuud ee manaahijta uu kaga saarayo muxtawo waliba oo ay dhiibsanayaan yuhuudda mid ka tarjumaysa isbeddel wanaagsan oo ku yimid nidaamka waxbarasho ee sacuudiga taasi oo meesha ka saari doonta colaadii ay muslimiinta u qabeen yuhuudda sida ay hadalka u dhigeen amaba ay ku rajo weyn yihiin culimada muslimiinta ayaa tilmaamaysa in marnaba aanay suuragal ahayn inay tirtiranto colaadda muslimiinta u qabaan yuhuudda intaba uu dhexyaalo kitaabka qur-aanka kariimka ah kaasi oo aayado badan uu allah kaga warramay wejiga dhabta ah ee ay yuhuudda iyo shirqooladooda u maleegeen ambiyada allah oo uu ugu dambeeyey nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo ay marar badan isku dayeen in ay dilaan amaba ay ka saaraan daartii hijrada ee madiinatul munawara hormuudka bulshooyinka muslimiinta iyo hogaamiyeyaasha jamaacaadka jihaadiga ah ayaa marar badan soo jeediyey in muslimiinta xarameenka ku nool ay fadhiga ka kacaan islamarkaana iska horwareejiyaan maxamed bin salmaan iyo kuwa la midka ah kuwaasi oo maalinba maalinta xigta ku dhaqaaqaya tallaabooyin muslimiinta dhulkaasi ku nool kaga fogeynayaan diintooda xaniifka ah laguna dhiiragelinayo madaahirta fisqiga iyo dhaqan xumida iyadoo bulshada dhoorsoonaanta iyo wanaagga ku caanbaxday ee xarameenka ku nool tusaalooyin iyo namaajid looga dhigayo bulshooyinka reer galbeedka maxamed bin salmaan ayaa hadda u xusul duubaya inuu noqdo boqorka rasmiga ah ee maamulka aale sacuud markaasi oo ay u qorsheysan tahay inuu ku dhaqaaqo tallaabooyin ka dheereeya kuwan uu hadda qaaday kuwaasi oo dhammaantood lagu raaligelinayo yuhuudda iyo maraykanka oo duulan wadajir ah ku haya muslimiinta caalamka
وفي سمري وجدي ومفتقري
وهجاك ولي واحد مقليسان برنامج كدعدوين كدنيدا tartanka u dhaxeeya dawladaha Shiinaha iyo Mareykanka ayaa sii xoogaysanaya maalinba maalinta ka dambeysa waxaana soo badanaya dalalka martigelinaya lalankaas ميانمار او كميدا ودمدا دعا كونفور بري آسيا ايانا كميد نقونا يدو لداها مرتيق لينيجا هردن كقبو ارلح ايا مريكن كيشينها وربحنكو آدان قضب كان محمد علي آدان ايا سوجي دينيجا
taniya markii uu military-ga dalka Myanmar afgambiga kula wareegay talada dalkaasi sanadii 2022ka waxa uu dalkani dhaca koonfur bari Aasiya si tartiib tartiib ah isugu bedelay fagaare ay ku loolamaan Shiinaha iyo Mareykanka Washington waxa ay la safatay mucaaradka dalkaasi ee sheeganaya inay u dagaalamayaan dimuqraadiyadda nidaamka BJ-na waxa uu door biday inuu garab siiyo military-ga talada la wareegay majalada caanka ah ee Foreign Affairs ayaa daabacday warbixin dheer oo ay kaga hadlaysa sida dalka Myanmar uu u noqday saaxad kale oo marti gelinaysa dagaal qabow oo u dhaxeeya quwadaha Shiinaha iyo Mareykanka kuwaas oo sanadihii u dambeeyay hardankooda dabacsan uu aad u soo muuqanayay Mareykanka iyo Shiinaha waxa ay labadooduba ka sinnaayeen siyaasadda ah inaan lagu degdegin xaalka Myanmar sidaas darteed wasaaradaha arrimaha dibadda ee labada dalba aad uga mahadli jirin afgambiga Myanmar ka dhacay sanadii 2022ka mowqifkooda ku aadan waxa dhacayna aad uma muuqan kooxaha mucaaradka ee Myanmar oo isku dayay inay talaabada military-ga kaga hor yimaadaan qaab nabadeed ayaa istaagay jid xiran waxayna ku qasbanaadeen inay hubka qaataan iyagoo sheegaya in maamulkii madaniga ahaa ay talada ku soo celinayaan laakiin waxa dagaal adag oo ilaa iyo hadda socda kala hortagay ciidamada military-ga inkastoo juquraafiyadda fog ay ka mid ahayd asbaabaha ay Washington uga gaabsatay xaalka Myanmar una qaadan weysay go'aan adag oo ka dhanaah military-ga talada xoogga kula wareegay haddana waxaa muuqanaysa in markaan dalka Myanmar uu noqonayo fagaare kale oo marti gelinaya dagaalka qabow ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha maadaama dhinacyada isku haya talada Myanmar uu mid waliba ku lug xiran yahay labadan dawladood isbeddelkan ku yimid xaalka Myanmar waxa uu qulqulatooyin hor leh ka abuuri karaa mandiqada koonfurta Aasiya ama si kale hadii loo yiraahdo dawladaha ku midaysan ururka ASEAN kuwaas oo mid ka mid ah tiirarkooda aasaasiga ah ay ka mid ahayd inaanay ku qasbanaanin inay la saftaan labada dawladood ee ku tartamaya awoodda dunida oo ah Mareykanka iyo Shiinaha loolanka ka taagan Myanmar ayaa dawladaha dariska waxa uu hordhigayaa laba daran mid dooro kaliyana ma ahan inay kala doortaan kooxaha mucaaradka ee dimuqraadiyad doonka ah ama nidaamka military-ga ee talada xoogga kula wareegay balse waxa ay noqonaysaa inay kala doortaan Shiinaha iyo Mareykanka inqilaabkii military ee bishii Febraayo sanadii 2022ka waxa uu Myanmar dhigay masaarka siraaca iyo halaaga military-ga talada xoogga kula wareegay ayaana haysan taageerada inta badan dadka kuwaas oo la saftay haweeneydii talada xoogga looga wareejiyay ee Unsan kuna aan ahayd gumaadka wuxuushnimada ah ee iyada iyo ciidankeeda hadda ku caasiyay kula kacayeen muslimiinta Arakan boqolaal kun oo ruux oo reer Myanmar ah ayaa wadooyinka soo dhoobtay kadib afgambigii talada military-ga ay kula wareegeen waxa ayna mucaarad ku dhiseen xukuumad midnimo qaran oo soo celinaysa waxa loogu yeero dimuqraadiyadda faragelinta military-gana waxa ay ahayd inuu ooda ka qaaday rasaas aan kala soocin dadka dibadbaxyada dhigaya Gugii sanadkii 2022ka kooxaha mucaaradka Myanmar waxa ay dareemeen in military-gu aanan aqoon xal aan ka ahayn in qori lagala hortago waxa ayna go'aansadeen inay hubka garwaaxsadaan taageero iyo isgarabtaag ayayna ka heleen aqalliyaadka tirada yar ee dalka ku nool kuwaasoo tiradooda lagu qiyaasa 20 cirqiyadood aqoon wanaagsan u leh dagaalada iyo jabhadeynta maadaama sanado xiriir ah ay dagaal kula jireen dawladda Myanmar iyagoo doonaya inay ka go'aan dalka intiisa kale ama la siiyo maamul hoosaad iyaga u madax bannaan waxayna sidoo kale ku soo caanyihiin inay xiriir wanaagsan oo xagga dhaqaalaha ah la leeyihiin Shiinaha maadaama inta badan ay ku nool yihiin gobolada dhaca cirifyada fog ee xuduudaha dalka inkastoo nidaamka military ee talada dalka Myanmar la wareegay uu ka hubadan yahay kana tababar wanaagsan yahay kooxaha mucaaradka haddana mucaaradku waxa ay heleen meel ay salka dhigtaan si gaar ah deegaanada baadiyaha ee dhaca xuduudda uu dalka la wadaagay Hindiya, Shiinaha iyo Thailand hoggaamiyaha military-ga Myanmar ayaa horay u qiray in ciidankiisu aanan wali si buuxda ula wareegin gacan ku haynta waddanka kooxaha mucaaradka ee hubaysan ayaana marar badan isku dayay inay xoog ku soo galaan magaalooyin iyo deegaano ka weyn kuwa hadda ay ku sugan yihiin hase yeeshee uma suuragelin sababo ku aadan sareynta xagga hawada ee military-ga oo adeegsanaya diyaaradaha wax gumaada موقف كمريكان كأيكادان كأهميان مار أيان نقضي مدان لتلمامي كرين أو آن لهين حالات سوغان أو لغو عبيري كره البيق رسمي عه سياسيين تواشيطون أيان أوودي واي إني إسكود دي لتران قيام كأي شاكتان إني يوهل قميان أو أه ديمقرادية دا إيا دانها الرسمي كأه مريكان كأ سيدا سيدرتي دهرانتي واشيطون واي كوهرتي مد ملتريق لكن واي كفوغاتي إني كعيس عرادة حلفادة إي كل داهي قبلك كوا سوقار كود حديرو وناكسون أو توس أحلال سراكيش ملتريق ميان مار إيه تلادة دالكاسي غعان تكو ديغي قار كميدة سراكيش ملتريق أي واشيطون عنقبتي من كسور ركتي لكن واي كغاسرتي إني عنقبتي نسارت شركة دا أغوين غاسكو وشركة دا إليهين ملتريق سند كينا على عليس أهان سوغلي سقسنا دودا إن كبادن هل بليان أو دولار قار كميدة حلفة دا واشيطون سيدا أستراليا هنديا إيا جبان أيا موجيي ولا عودكو آدن حال كميان مار لكن وحا إي تلمامين إن عداد سلسارة من لتريق دل كاسي أي كدغان تهي أو دشينها أو سيكو بعدا ما دام إي لحراني سعيدا تلالة دل مهيما هو دعا آسيا قعانتكو هايوه من لتريق ميان مار تيلان او ايانا كميدة دولادا هاد حريرك دولة له مرايكنكا وحاي علاقة وناقسن للاذاهي ملتريق ميانمار سببتون وحاي تاي حكومة دا تيلان اياد ايابا كتمد افغن بدالكاسي كدعي سندكي لابكون افريا تومنكا سيدا سيدرتيد مرايكنكو مرنوا مدونا يئنو كعيو حساسية دا دولة داني او بيرين كرتسفك بيجين هادي اي وحكا دارين تو واشيطون سلامي داه مرايكنكا شينا هلفتي سااد ايو اقو ورسن يهي فوضا دا كتاغن دالك ميانمار نظام كبيجين وحو حرير وناقسن للاها حكومة دي كجرتي ميانمار كهور انتا ألا أفغن بين marka oo kiyaalaha Shiinaha lagu fiiriyana waxa ay uga dhigantahay khabar xun in loolan iyo xaaladan xasilooleen laga soo sheego dal xuduud la leh Shiinaha maadaama taasi ay saameyn karto nidaamka maalgashi ee dalka iyo himilooyinka horumarineed ee xagga ganacsiga ee uu lahaa waxay kaloo dawladda Shiinaha xiriir la leedahay militaryga Myanmar oo kamid ah kuwa ugu badan ee ku tirsan hubka Shiinaha laakiin sidaas oo ay tahay aad ugu ma kalsoona waxa ayna ku tilmaamtaa in hoggaanka militaryga Myanmar yahay mid isbedbedel badan oo aan saadaalin karin waxa ay damacsan yihiin waxay kaloo Shiinaha xiriir la leedahay qaar kamid ah kooxaha mucaaradka ee doonaya gooni u goosadka inkastoo xiriirkaasi uu ka kooban yahay hub kale iibsasho haddana ma ahan mid rasmi ah oo muuqda waxayna door bidaa xukuumadda Beijing inuu ahaado mid sirri ah asbaabahan iyo kuwa kale oo badan ayaa dawladda Shiinaha waxa ay ku qasbeen inaanay hal jiha oo toos ah u xirnaanin marka laga hadlayo wadciga Myanmar sidaas darteed inkastoo aanay cambaareynin afganbiga Myanmar kuna baaqin in dawladdii madaniga ahayd talada dib loogu soo celiyo haddana waxa ay xiriir hoos la leedahay xukuumadda midnimada qaran ee ay mucaaradku kaga dhawaaqeen dalka Myanmar danahan isdiidana isku dhafana ay kala leeyihiin Mareykanka iyo Shiinaha waxay Myanmar siisay fursad ah inaanay si toos ah ugu milmin tartanka awoodeed ee u dhaxeeya Beijing iyo Washington laakiin kooxaha isku haya dalka waxay u arkaan loolankooda inuu qayb ka yahay loolan caalami ah oo u dhaxeeya kaliyi talisnimada iyo dimuqraadiyadda waxaana arrinkaasi laga dareemi karaa taageerada iyo tacaddufka ay xukuumadda midnimada qaran ee Myanmar u muujisay Ukraine halka militaryguna sheegay inuu taageersan yahay duulaanka Ruushka ee Ukraine
بقدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
وهجاك qaybaha dambe ee barnaamijka dadweynka dunida ayaa isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka Haashim Cabdinaasir ayaa soo jeedinaya
dadweyne araysan ayaa ururnimadii hore ee maanta oo qamis ah waxay xoog ku galeen dhismaha safaaradda Sweden ee magaalada Baqdaad ka hor isku imaatin lagu waday inuu ka dhaco afaafka hore ee safaaradda Iraq ee magaalada Stockholm oo ay ku doonayeen inay ku gubaan nusqooyin ka mid ah Qur'aanka Kariimka ah dadweynaha araysan ee xoog ku galay safaaradda Sweden ee magaalada Baqdaad ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan talaabooyinka ay Sweden ku caadeysatay inay ku gubto mushafka Qur'aanka Kariimka ah muuqaal ku baahay baraha internetka ayaa muujinaya dadweynaha oo gudaha u galay safaaradda kuwaas oo ka boodaya darbiyada dhismaha ayagoo dab qabadsiiyay xafiisyada safaaradda Sweden ee magaalada Baqdaad wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda rawaafida Iraq ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay inay cambaareynayso talaabada dadkan caraysan ay ku gubeen safaaradda Sweden ee magaalada Baqdaad wasaaraddu waxay sheegtay in laamaha amaanka la faray inay baaritaano sameeyaan gacantana ku soo dhigaan dadkii abaabulay in dad caraysan ay gudaha u galaan dhismaha safaaradda Sweden ee magaalada Baqdaad dhinac kale dawladda Sweden waxay war ay soo saartay ku xaqiijisay weerarkan lagu qaaday dhismaha safaaradeeda ee ku yaalla magaalada Baqdaad iyadoo intaa ku dartay in dhammaan shaqaalaha safaaraddu ay bad qabaan oo aanay jirin wax qasaara ah oo soo gaaray waxay dawladda Sweden sheegtay in dawladda Iraq ay mas'uul ka tahay badqabka iyo ilaalinta shaqaalaha ku sugan magaalada Baqdaad Talaabadan ay dadka caraysan ku galeen safaaradda Sweden ee magaalada Baqdaad ayaa timid kadib markii dawladda Sweden oo ogolaatay in asalkiisu Iraq yahay heestana dhalashada dalkeeda inuu nusqo ka mid ah musaxafka Qur'aanka Kariimka ah oo markale ku gubo magaalada Stockholm ee caasimadda dalkaas ninkan ayaana doortay in afafka hore ee safaaradda Iraq ee magaalada Stockholm uu ku gubo musaxafka Qur'aanka Kariimka ah asagoo ay wehelinayaan ciidamada booliska oo ilaalinaya amnigiisa iyo kooxo wariyaal ah oo ficilkiisa fooshaxan u soo gudbinaya caalamka waxaa soo noqnoqday talaabooyinka wuxuushnimada ah ee lagu gubayo kitaabka Qur'aanka Kariimka arrinkaas oo ay gadal ka reexayso dawladda Sweden 22kii Janaayo ayay ahayd markii unsuri asal ahaan ka soo jeega Denmark oo caasimada dalkaas ku gubay musaxafka Qur'aanka Kariimka xilli ay ilaalo gaar ka hayeen ciidamada booliska waddankaas 22kii Juun ayaa markale nin asalkiisu ka soo jeedo waddanka Iraq wuxuu magaalada caasimada ah ee waddanka Sweden ku gubay musaxafka Qur'aanka Kariimka dalkan ayaana waxaa ku nool qiyaastii 600 oo kun oo muslimiin ah ilaa iyo haddana ma qaadin talaabo rasmi ah marka laga reebo inay dhigeen banaabaxyo lagaga soo horjeedo talaabada lagu gubayo musaxafka Qur'aanka Kariimka ah hoggaamiyaha kooxda Fagner ayaa ciidamadiisa ku amray inay isku diyaariyaan shaqo ay u aadi doonaan qaarada Afrika soo muuqashadiisii ugu horeysay oo uu soo muuqdo hoggaamiyaha kooxda calooshood u shaqeystayaasha ee Fagner tan iyo markii ay isku dayeen inay afgambiyaan madaxweynaha Ruushka Putin wuxuu ku sheegay inay ka shaqeyn doonaan horumarinta ciidanka Belarusia asagoo ciidankiisa faray inay isku diyaariyaan howlgal ay u aadi doonaan qaarada Afrika Ifigen Barigojin hoggaamiyaha kooxda Fanger wuxuu sheegay in waxa ka dhacaya dalka Ukraine ay yihiin caab ciidankiisuna aanay dib dambe uga qayb qaadan doonin dagaalka halkaas ka socda hadalkaan ayaana wali wuxuu muujinayaa inuu jiro khilaaf adag oo wali ka dhaxtaagan kooxda Fanger iyo dawladda Ruushka Barigojin wuxuu sheegay in ciidamadiisu in muddo ah ay joogi doonaan dalka Belarusia ayna ka dhigi doonaan ciidanka dalkan dalka labaad ee ugu awoodda badan adduunka sida uu hadalka u dhigay wuxuu ciidankiisa faray inay isku diyaariyaan howlgal ay ku aadi doonaan qaarada Afrika inkastoo aanu si rasmi ah u sheegin dalka ay sida gaarka u aadi doonaan haddana warar soo baxaya waxay xaqiijinayaan in maleeshiyaadka Fagner loo soo daad gurayn doono Afrikada dhexe koox military oo xariir la leh Fagner kana dhisan Afrikada dhexe ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka Fagner ay soo gaareen magaalada Bangi ee caasimada Afrikada dhexe si ay u sugaan amniga aftida weyn ee ka dhici doonta dalka 30 bishan Warar sababi qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay dalka New Zealand. Subaxnimada hore ee saaka qof hubaysan ayaa warar ku qaaday goob ay ku sugnayeen dad weyn oo ku taala magaalada Auckland ee dalka New Zealand. Waxaana ay warar ku sheegayaan in ugu yaraan 2 ruux ay ku dhimatay rasaasta, taas oo uu furay nin hubaysan oo markii dambe asaguna ay dileen ciidamada booliska. Waxaana sidoo kale rasaasta ku dhaawacmay 6 ruux oo kale, kuwaas oo mid ka mid ah uu yahay sargaal booliis ah. Illa ayu hadda ma jirto cid sheegatay weerarka iyo waxa ku raxay fuliyaha weerarka inuu qaado howlgalkan dalalka reer galbeedka waxaa si xiriir uga dhaca howlgalada ay fulinayaan dad caraysan ama muslimiin kaliya duulayaal ah waxaana ay wadamadaas qaati ka taagan yihiin xakamaynta hubka iyo sidii looga hortagi lahaa weerarada noocan ah
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر
gudahan intaas ayaan ku soo afmireynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijkan nagala qayb galay iyo dhageystayaasheena intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قلبي
قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله بالنجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.